Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim, fillimisht ju njo me titujt kryesor. Bashkimi Evropian i kërkon Kosovës që të shpallë zgjedhjet në veri sa më shpejt. Ndryshimet që diaspora do të donte të shihte në Kosovë. Për te i bukurisë, dëshprimi i grave afgane nga mbyllja e saloneve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka vlerësuar takimet e fundit në Bruksel mes të dërguarit të lartë për dialog Miroslav Lajçak me krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, si të vështira dhe se ato nuk kanë prodhuar rezultate të menjëhershme. Këtë bëri të ditur një zëdhënës në BE në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, duke ju referuar deklaratës së fundit të zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, i cili të hënën gjatë një takimi me gazetarë në Prishtinë ka thënë se Kosova nuk duhet të shpallës zgjedhje në veri të vendit, pa u hequr masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i BE-s, edhe pse nuk i komentoi deklaratat e Bislimit, përsëriti thirrjen e BE-s për shpalljen e zgjedhjeve nga ana e Kosovës, si dhe bëri thirrje që serbët që jetojnë në katër komunat veriore të marrin pjesë në këto zgjedhje. Ne nuk i komentojmë komentet, megjithatë ne shfrytëzojmë rastin për të përsëritur se BE-a pret nga palët që të implementojnë kërkesat që janë shprehur në deklaratën e 27 vendeve të BE-s më 3 qershor të vitit 2023. Kjo qartë përfshin se zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet të shpallen sa më shpejt që të jetë mundur të organizohen në mënyrë gjithëpërfshirëse në të gjitha katër komunat serbe në veri. Nga serbët e Kosovës pritet që të marrin pjesë në këto zgjedhje, thuhet në përgjigjen e Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës është pajtuar më 10 korrik që të bëjë një deklaratë publike për të mbështetur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat veriore pas verës. I pyetur lidhur me thirrjen e BE-s për mbajtjen sa më shpejt të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunat veriore, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se kësaj duhet i parapri deeskalimi i situatës atje.
Pra, se si duhet të zbatohen kriteret e qëndrimit të Bashkimit Evropian, kemi një dakordim midis Bislimit dhe Llajçakut. Kjo duhet zbatuar. Dhe kjo ka të bëjë me deeskalimin. Unë nuk besoj që ndonkush pret që pa u bërë deeskalimi i plot të kemi zgjedhje në veri, por natyrisht që ne vazhdojmë punën në tutje, ne jemi duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në veri të Kosovës, ndërkaq por këto masat që janë marrë ndaj neve, e të cilat janë quajtur të përkoshme dhe të kthyeshme, pra reversibile, natyrisht që presim që ato të hiqen sa më parë dhe është e logjikshme që kjo do të ndodhë paraprakisht.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se autoritetet në Kosovë nuk duan zgjedhje. Lërini të bëjnë punën e tyre, por ata as nuk i duan ato zgjedhje, nuk duan asgjë. Tha Vučić pas ndjekjes së fazës përfundimtare të trajnimit të pjesëtarëve të forcave të armatosura serbe. Vučić këtë deklaratë bëri kur u pyet nga një gazetar se si e komenton deklaratën e zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, i cili një ditë më parë tha se Kosova nuk duhet të shpallë zgjedhje në komunat me shumicë serbe në veri, derisa bashkë Kimi Evropian të heqë masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës. Këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit Derek Chollet është dominuar për postin e nën sekretarit të mbrojtjes për politikë në SBA. Chollet, i cili ka qenë i përfshirë në disa çështje të Ballkanit Perëndimor, si në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, u urua për këtë nominim nga sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken. Urime shoku tim për nominimin e tij për të shërbyer si nën sekretari i Departamentit të Mbrojtjes për politikë. Me konfirmimin e tij, humbja jon do të jetë fitoria e Departamentit të Mbrojtjes dhe vendi ynë do të vazhdojë të përfitojë nga shërbimi i tij i përkushtuar, shkroi Blinken. Chollet, nominimin e të cili duhet ta konfirmojë edhe Senati Amerikan, ka qenë i përfshirë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Në janar ai kishte qëndruar në Prishtinë dhe Beograd si pjesë e një turneu rajonal. Në një intervistë dhënë në Radios Evropa e Lirë gjatë kësaj vizite, ai kishte thënë se marrëveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë do të kërkonte zgjedhje të vështira dhe kuraj politike. Të dyja qeveritë duhet të jenë në gjendje të tregojnë gatishmëri për kompromis. Ne mendojmë se këto kompromise janë të mundshme. Ne po përpiqemi të gjejmë zgjidhje kreative për t'i ndihmuar ata që t'i bëjnë ato kompromise, kishte thënë Chollet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë parregullsi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të ishte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinirët që i keni atë, a banë për kishë bomi shti në tukë, dyqysh, edhe pej pisë tukë kemi në gjira.
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovarë të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Aktiviteti tradicional i njohur si bashkëdhetarët në kuvend zgjat 2 ditë. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Më mirë është me investue tetë kase ndërtim.
Çka më një tjetër me investu?
Në ekonomi, në shëndetësi. Shëndetësia është për shkak të sigurisë, kjo është që kemi sigurinë shëndetësore, ajo është kërkuar për shumë
A emigroj në Gjermani gjatë kohës së luftës në vitin 1999. Vendlindjen e tij Prishtinën e viziton deri në 4 herë në vit. Hysni u thot se duhet punuar edhe për rritjen e pagave në Kosovë, ku mesatarja sillet rreth 520 euro në muaj.
Zakonisht kam të mua, duhet me një mua, deshtë më zdeshtë, për shqe që zërët e dejt ashtë e kem të i kalu zërët sfida. Këllë e punojmë, allë edhe së nalë me karë.
Po, sa është
vështirë mi ndo ato për vështirë, shumë është vështirë. Si që ka më herët të atje, për shumë dhe atje është ajtuaj, së të vjetë standarte, pagat, 1% e vogël janë hyrë.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vendet e tjera të Evropës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Vizitat e tyre në Kosovë janë të shumta gjatë verës. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shpenzimet e diasporës në Kosovë në vitin 2022, qoftë në hotele, restorante apo biznesi lokale, kanë kapur vlerën e rreth 1.9 miliard eurove. Diaspora dërgon shuma të konsiderueshme parash edhe në formë të remitencave. Lirat të cilave, vitin e kaluar, ka rritu në 1.2 miliard euro. Kuvendin e Kosovës e vizitoi të hënën edhe Albion Krasniqi nga komuna e Klinës, i cili jeton dhe studion në Itali. A i sydon që një dit të kthehet në Kosovë, thot se do të dëshironte që ligjet që miratohen në Kosovë të zbatohen.